tere , kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulama Nõmme raadiosse ning nimelt meie oleme lihtsalt arengumaagid ja soovime teile edasi anda puhast vaimsust . Ja oleme siis eetris täna mina , Martin Arnhold .
mina , teine Martin .
ja mina , Hannes Vanaküla .
ja Hannes , mis siis vaimses maailmas vahepeal uuemat on ja mis vaimsetel rännakutel vahepeal uuemat on ?
Selle kohta ütlen , et siin on lausa mitte enam vaimsed rännakud , vaid füüsilised rännakud ja mul on tunne , et midagi on väga , ma olen vist kellegi väga välja pahandanud , ma mõtlen vaimselt , aga kes seda teab , äkki mõni füüsiliselt ka pahandab , aga noh , seda pole mul au teada ega kuulda , eks noh , eks neid pahaseid inimesi alati ole ja noh .
No sa ütlesid lausa maiselt , et mis sa sellega mõtlesid , et aga sa oled ise kogu aeg rääkinudki , et nii vaim nagu maine , et need on ju käsikäes , et üks pool ja teine pool .
noh , maiselt on nii palju , et üks tütarlaps ütles , et ta nagu vaimselt näeb , et tahetakse ta õlg sodiks peksta .
sul siis , Hannes ?
ei , tema nägi endal .
tema endal .
aga see jõudis minule , nii et mul on noh , õlg , aga ma tean , et see vaimsusega seotud , noh , füüsiliselt on ta väga lihtne põhjus , füüsiliselt tõstsin , noh , ma nüüd lõpuks tuletasin välja , et tõstsin paar kasti hästi rasket ja ma pidin minema läbi üle kuradi takistusraja kuradi sita hunnikute seal ukerdama ja rebestasin mingi lihas , aga see on nagu füüsiline pool . aga noh , selge on see , et ega füüsilisel poolel on ka vaimne pool taga ja arvatavasti ma vist isegi mõtlesin välja , mis maailmaga ma konflikti tegelikult läksin . aga no mis teha , elu on elu ja konfliktid käivad . noh , vaata , kuna ma olen juba piisavalt vana , vaevalt et ma enam füüsilisi konflikte , nüüd ma tänavale kaklema ma vist enam ei lähe , et noh , lihtsalt see füüsiline vorm ei ole nüüd kõige parem
no ega vast kaklema sul polegi vaja minna , aga ennast on mehel vaja alati kaitsta , et ma arvan , et Hannes nii või naa , ega sa siis nüüd nii vana ka ei ole sellega , sa saad vast hakkama , kui on vaja ennast kaitsta .
jah , ega nojah , kõik sõltub ju vastasest , kas saan hakkama või ei saa . aga noh , see selleks , see polegi nagu oluline , õnneks ma olen vaimne inimene ja ma ei pea füüsiliselt kaklema . aga paistab , et ega ma küll vahepeal mõtlesin , et ma ei pea enam ka vaimselt kaklema , aga tuleb välja , et vist ikka peab . et ja paistab , et see on selline elu paratamatu osa , et noh , võtame teda , et ta lihtsalt nii kaua on ja kui sa oled piisavalt tugevuse saavutanud , siis ehk nii öeldakse , et tahad rahu , valmista sõjaks . ja noh , võtamegi seda kui paratamatust ja aga kus see , noh , ma nüüd räägingi , see , mis mind viimasel ajal kummitas , mind hakkas kummitama selline asi nagu ruum . noh , ma olen küll seda varianti ennem rääkinud , aga ma lihtsalt veel korduseks tuletan meelde seda ühte seika elust , et kui me tegime kokukaid minu juures , mis oli 16 ruutu , no meil oli seal ikka paarkümmend inimest vähemalt , võib-olla isegi rohkemgi ja me mahtusime kõik sinna ära . ja tunde pealt on niisugune tunne , nagu ruumi oleks piisavalt . aga siis noh , keegi käis välja , et oh , meil on siin kahekorruseline maja , et teeme seal , et seal on rohkem ruumi füüsilist . aga millegipärast tunde poole pealt polnud üldse seal ruumi  ja vaata , see asi hakkas mind kummitama , et mis asi siis ruum on , et miks mul tekib tunne , et ühes kohas on ruumi ja teises kohas ei ole ruumi . ja mis asi see ruum üldse ongi ? noh , aga lähme nüüd puhtalt füüsikasse . jah , me vaatame siin universumit ja ruumi on nii , et tapab  ruum on nii suur , et me isegi ei suuda liikudagi teise universumi otsa , et see ei ole isegi võimalik liikuda . aga on mingi väga huvitav seadus , mida me teame relatiivsusteooriast . me teame ühte sellist teadmist , et me ei saa liikuda kiiremini kui valguse kiirus . noh , kui me nüüd võtaksime, mõistaksime ruumi nagu tavakodanik, ma isegi ei tea, kas füüsikud, tippfüüsikud, näevad seda maailma nii nagu tavakodanik või on nendel natuke parem nägemus ruumist. Ja ma kahjuks ei tea, mul ei ole au nendega suhelda, diskuteerida, arutada, sellepärast, et noh, nemad on korralikud inimesed ja nemad mingisuguste uhuu meestega lihtsalt ei suhtle.
Ja seda sa ütled ju ka ometi väga konkreetse kogemuse põhjal, et oled ju proovinud teatud teadlasega kontakti saada ja said, aga tema pärast seda siis lihtsalt ütles, et oh, kui probleem käes on, küll siis räägime.
Et küll siis keegi välja mõtta. No ütleme, noh, ühesõnaga mul ei ole au olnud nendega niimoodi suhelda. Aga noh, see selleks. Ja minu mõistes on ruum väärtus. Et vaata, kui tava inimene näeb ruumi, siis ta arvab, et seda on nagu lõpmatult palju, et ta piiramatu. Ja ega kui me vaatamegi tähis taevast, siis ongi nagu ruumi lõpmatult palju ja probleem ei ole. Aga kuigi on probleem, kuigi ruumi ei ole. Ja vaata, siis hakkabki mul tekkima küsimus, et miks mul selline tunne on ja miks füüsikas ei saa liikuda kiiremini kui valguskiirus. Kui tõesti ruum oleks nagu vaakum, siis pole vahet, kui kiiresti sa liigud. Aga mis asi takistab? Ja üldse, kas mis asi takistabki? Ma nüüd lihtsalt räägin enda nägemust. Vaata, kuna ma ütlenki, et on mu nägemus, ma arvan, et ega ma ise ka nagu sellest ruumist nüüd kõige teravam pliiats ei ole, et kindlasti ma midagi ei mõista veel ja midagi on kahe silma vahele jäänud. Aga kui ma ütlen, et oma nägemus, ma arvan, et siis ma nagu ei valet otseselt. Et kuidas mina näen ruumi? Minu meest ruumi luuakse. Ja me võime öelda, et on keegi, kes on loonud ruumi. No nimetame seda universumi direktoriks. See on nagu slängi sõna, et noh, universumi direktor, ta on nagu meil aru saadavas keeles, et noh, direktor on kõige kõvem boss ja et me nimetamegi teda nagu slängi sõnane, et universumi direktor lõi ruumi. Ja kuidas mina näen ruumi või tajun või tunnetan? Mina tajun ja tunnetan ruumi niimoodi, et oleks nagu mingisugune ruumiline võrgustik, nagu ämbliku võrk. Et mingi tegelane lõi ruumi ja ta lõi sellise võrgustiku. Ja vaata, kui meie nüüd liigume, siis meie liigume niimoodi, et me kasutame seda ruumi võrgustiku jõudu. Vaata, ega meie ei liigu oma enda jõubelt. Me kasutame ruumi jõudu. No umbes niimoodi, et nagu troll, eks? Ta saab ju liikuda seal, kus on need elektriliinid. No võibolla veel parem näide on, kui te lõbustuspargis olite, vaata, seal olid mingid autod, mis nagu liikusid elektri peal, et plaadi peal oli nagu üks poolus ja siis ta oli sarvedega nagu üleval ja siis ta nagu selle platsi peal liikus, et tal oli üks juha oli üleval, teine juha oli all. Ja vaata, see nüüd põhjendabki ära, miks me ei saa valguse kiirusest kiiremini liikuda, sest kui see ruum liigub või on voolutugevused, siis tal on lihtsalt mingi kiirus, millega see ruum võngub või mis voolselt läbi käib. Ja vaata, ja kui me ühendume ennast nagu sinna ruumi külge, siis me ei saagi liikuda kiiremini, kui see ruum ise liigub. Ehk ütleme niimoodi, et me kasutame keskkonna mõju. Ehk ütleme, kui me tahaksime teoreetiliselt liikuda valguse kiirusest kiiremini, siis me peaksime kasutama mingit oma jõudu, mis ei kasuta universumi jõudu. Noh, ütleme niimoodi, et noh, ärmegi unistagi sellest asjast, et meil oleme nii võimsad, et me liigume nagu oma jõu pealt. Ma arvan, et see on utoopia. Ja vaata, ja veel on üks väga huvitav asi, on ju olemas füüsikas selline mõiste nagu, või noh, täitsa teadussuund, on nagu kvantfüüsika. Ja on nagu selline mõiste, et on mingi minimaalne pikkus, mida enam ei saa mõõtaks. On nagu, ütleme, mingisugune pikkus, mis ei ole enam mõõdetav. Ma ei mäleta, see oli küll väga väike, seal 10 astmes kas 31 meetrit, midagi ta väga väikselt oli. Ta ei ole enam mõõdetav. Ja võtta, arvatavasti see kvant ongi nagu võrgustiku vahe. Ja me liigume nagu ruumis läbi selle nagu läbi ruumi jõudude või ruumi võrgustiku või voolu. Et selline on nagu minu nägemus. Aga ma lisaksin niimoodi veel juurde, vaadake, meie elanikud, meie inimesed, oleme orgaanilised olendid. Ja vaata, siin mul tekis niukene mõte, et jah, et füüsiline ruum on küll lõpmatult suur. Aga vaadake, kas me saame liikuda, kas me saame näiteks elada kuu peal või Marsil, me sureme kohe ära. Et ütleme, meie kui orgaanilise olendi ruum piirdub ainult meie planeediga. Ja siin planeedi piires me saame liikuda kuhu tahes ja me tegelikult liigume tänu sellele, et on see planeet. Kui planeeti poleks, me ei liiguks kuhugi, õigemini me surekski isegi ära. Ja vaata, siin tulebki nagu mõiste, et on olemas füüsiline ruum ja bioloogiline ruum. Et kui bioloogilist ruum ei ole, siis me sureme lihtsalt välja. Aga tuleb veel ka veel kolmas ruum, mida ma nimetan nagu sotsiaalsuseks. Ja vaata, see kolmas ruum ongi nüüd nagu see ruum, mit kus me tunnetame või tajume, et ruumi on või ruumi ei ole. Ja minu mõelest seda ruumi, ehk see kolmas ruum, ma ei oskagi nimetada, mis ruum see on, nimetame seda sotsiaalruumiks või see on ka jälle niimoodi tinglikult pantud, sest ma ei oska teda muud moodi seletada kui sotsiaalruum. Ja vaata, sotsiaalruumi on küll väga vähe. Ja mul on niuke kahtane tunne, et seda ruumi kasutab inimene. Minu meelest loomal ei ole vaja seda sotsiaalruumi. Et temal on vaja lihtsalt kahte asja. Füüsilist ruumi, mida on meil lõpmatult palju, bioloogiline ruum, mis on planeet Maa. Jah, öeldaks küll, et loomad on sotsiaalsed, aga see sotsiaalsus on pigem nagu loovad sidemed suhted, et nad nagu ei ole nagu, nad ei nagu ei loo nagu visioone, nad ei ehita, nad ei muuda. Et seal on nagu mingi tunnetus asi, et nimetame sotsiaalruumiks. Ja vaata, nüüd ma olenki pand tähele, et kui me vaatame neid hingi, siis tõesti, meie inimkehas on soojaverelised ja külmaverelised. On ka taruhinged, kes on tegelikult mingis mõttes nagu asjad. Ja siis ma olenki nagu mõelnud, et sotsiaalruum, mis saab opereerida, tegelikult soojavereline. Ehk inimene, kellel on olemas sisemaailm. Noh, ütleme, jah, kui sa oled inimese kehas sündinud, siis loodus annabki sulle küll sisemaailma, aga sa ei opereeri. Ja vaata, siit tulebki nüüd üks väga huvitav mõiste, et ainult, ütleme, päris inimese, soojavereline, no see täpne definitsioon, opereerib või tegutseb selle sotsiaalruumis. Ega jah, kui me võtamegi, kuidas külmavereline inimene käitub, ega tema ei mõista teisi, ta on egoistlik, ta näeb ainult ise ennast, ta ei näe, et see ruum ja seda sotsiaalruumis keegi elab, keegi, noh, kui palju võtab. Ja nüüd, kui ma keskendungi sotsiaalruumi, siis ma avastasin, et vaata, kui me siin füüsiliselt, olen praktiliselt, noh, kõik ühesugused. No see, et võibolla, et mõni kaalub 60 kilo ja mõni võibolla 120 kilo on kahekordne vahe, aga kui ma vaatan nagu läbi sotsiaalruumi, siis oleme hästi erineva suurusega. Ja vaata siis mul järsku jõudis pähe. Ja arvatavasti ma jõudsin tõeni selle pärast, et ma rahunesin maha. Ma olen pannud sellist huvitavat fenomeni, et tõde kuidagi rahustab maha. Jah, kui küll öeldakse, et tõde põletab ja ta valus, aga ma arvan, et ta on valus täpselt nii kaua, kui inimene nagu ei omanda või ei seedi või see ei jõua talle kohale. Nii kaua ta põletab. Aga kuna ta kohale jõuab, siis ta enam ei põleta. Sul tekib nagu rahu. Ja see üks teadmine nagu rahustas maha mind. Ta nagu enam ei põleta. Ja siis ma avastasin ühe asja, et miks ühiskond viskas mind välja. Ehk vaata, ma ju nägin, et ma olin heidik. Vaata, see tekitas nagu sellist ebameeldivat tunnet, paha meelt. Aga kui ma vaatasin nagu ruumi seisukohast, siis ma olin hästi suur ja ma võtsin palju ruumi. Ja ma kuidagi mõistan, et kui mind sealt ruumist välja visata, siis saab sinna hästi palju selliseid madalaid hingi. Ehk hästi palju pagulasi ja neegrid saaks ja kui palju, ma isegi ei oska suht arvu. Ja kui vaadata nagu sellest seisukohast, siis see on ju väga õiglane. No kõigi ma olen öelnud, et õiglus pole, et ma olen nagu mingis mõttes ruumi raiskaja. Et ma võtan sotsiaal ruumist palju ära, aga õigluse sildis viskame mu välja, minu asemal saab palju, palju hästi väikesi inimhingekesi.
Sa mõtlesid seda parasid süsteemi nurgalt siis?
Ei, no ma mõtlesin, kuidas inimesed käituvad.
Inimeste käitumise.
Ei, no loomulikult see idee on küll parasiid süsteemil, sellepärast, et ta ei ole küll looduslik idee, aga ma vaatan nagu inimeste seisukohast. Nad lihtsalt tunnevad, et ma ebaõiglaselt võtan väga palju ruumi ära. Ja kui ma nagu seda teadvustasin, ma ei tea, mul läks pilt selgeks ja ma nagu rahunesin maha, nagu asja on selge. Et noh, ma mõistan neid, et ma lihtsalt võtsin palju ruumi. Ja see ka põhjendab ära, miks mõni ütleb, et ma ahistan teda, et ta tunneb minu kõrval ahistatuna. Jah, ma tõesti võtan palju ruumi ära. Aga vaata, igal asjal on kaks otsa tegelikult. Ega noh, see on nüüd üks pool ja nagu me ütlemegi, tõde on tegelikult kahe punkti vahel. Noh, loomulikult mõni tarkpio ütleb, et tõde ei ole kahe punkti vahel, võib ta olla ka mitme punkti vahel, aga selle kohta ütlen, et noh, vabandust, kõigepealt me teeme ikka selgeks kahe punkti vahel. Noh, võtame kasvigi kohe näite. Meil on ju olemas realistid, ehk skeptikud ja siis on meil vaimsed inimesed. Aga tõde asub ju tegelikult nende vahel. Ja nii kaua, kuni nad ei suuda aksepteerida teine teist, nii kaua nad tõde ei leia. Ja see on tegelikult väga hea näide, kui me vaatame eluliselt, et noh, mina olen tõesti seal kahe vahel. Ma nagu tahan olla kooskõlas vaimsusega ja kooskõlas nagu füüsilise maailmaga. Mis on tulemuseks? Tulemuseks on see, et realistid ütlevad, et ma olen uhuu ja vaimsed inimesed ütlevad, et ma olen napakas, et ma usun evolutsiooniteooriat ja noh, et ma olen täiesti illusiooni kütkes. No tegelikult mõlemad pooled peksavad mind. Aga ka siin ei saa pahandada sellepärast, et nad on väga primitiivsed ja nad ei suudagi näha seda kooslust, et maailma võib suhestuda mitut moodi. No see on väga hea näide kahe punkti vahel.
Aga Annes, minu mõelest sa ütlesid väga hästi, et tegelikult kogu aeg sa mainisid, ütlesid, ka siin ei saa pahandada järjekordselt. Tegelikult, kui nagu näha ja nagu sina näedki mõlemit poolt, et ehk siis põhjust tagajärge, siis tegelikult ei olegi ju põhjust pahandada.
Noh, ma ei tea, lihtsalt tunnan selline, et ei ole pahandada. Ma võin öelda, et see nad niimoodi küll eesmärgine ei jõua, sellepärast, et tõde on ikkagi see, mis viib eesmärgine. Ja kui sa tõde ei tea, siis sa ei jõua kunagi eesmärgine. Et noh, ma võin öelda, et nad ei jõua eesmärgine. Aga vaata, nüüd kui mõni tarkpea ütleb, et tõde on kolme punkti vahel, siis ma ütlen tõesti, selleks, et tajuda ruumi, mõista, pead sa vaatama läbi kolme punkti. Sa pead vaatama läbi füüsilise, siis sa pead vaatama läbi vaimse ja siis pead vaatama kuidagi läbi sisemaailma. Alles siis sa saad selle töö kätte. Aga noh, ütleme niimoodi, et kui meie inimesed ei suuda isegi kahte punkti ühendada, mida me räägime kolmest punktist. Ja ma arvan, et need, kes teatavad rõõmsameelselt, et tõde on seal ikka mitme punkti vahel, see on teada, et nad on lihtsalt õppinud ühe klisee selgeks ja tahavad panna lihtsalt tarka. Et ikkagi alustame sellest, et me õpime nagu kahe punkti vahel nägema. Siin me võime juba minna kolme punkti vahele ja noh, neli punkti, see on juba täiesti võimatu, sellepärast, et neli punkti on ikkagi need neli jõudu, millest me räägime. Maajõud ehk põrgu, taevajõud, paratamatus ja reaalsus. Aga vaadake, isegi inimühiskonnas ei olegi, on ainult taevas ja maa. Nad ei räägi reaalsusest ja nad ei räägi paratamatusest. No kui paratamatus arvatavasti räägitakse mingist karmast, aga karma asemal peaks olema paratamatus, aga nad ei jaga seda. Ja noh, ütlemegi niimoodi, et ega kõigepealt tuleb õppida kahe punkti vahele nägema. Ja alles siis me võime rääkida juba kolmest, neljast, viiest, ma ei tea veel mitmest punktist, aga ikkagi esimene samm tuleb teha kahe punkti vahele. Ja siin ma nagu mõissingi, et see ruum, et ma saanki aru, et nad näevad mind ruumi raiskana ja see on puhtalt sotsiaalruum. Sest vaadake, füüsiliselt ma võtan nii vähe ruumi, et kari appi. Ma olen täitsa rahul, ma elan seal Pilde tee 96, 16 ruudus ja mul ei ole niisugust tunnet, et tead, mul see ruum ahistab, et liiga väike on. Ma nagu alati võtan füüsilist ruumi väga vähe. Aga nagu me teame punas seadust, et ühes kohas oled sa väike, teises kohas oled sa suur. Ja ma olenki pannud tähele, et väikesed hinged, kes võtavad tegelikult, noh, nimetame sotsiaalselt vähe ruumi, need tegelikult tahavad ehitada endale uhkeid losse, tahavad erastada maid. Et millegi pärast, et väiksed hinged armastavad hästi palju füüsilist ruumi erastada endale. No see ongi kompensatsioon, et ühes oled väike, teises oled sa suur. Ja võibolla kuidas mõista paremini, ma toon sellise piltliku näite. Võtame näiteks, noh, Vormsi saar. Ta on lihtsalt üks ruum või areaal. Tema suurus on 100 ruutkilomeetrit. Võtame niimoodi suure looma. Noh, piltikust nagu suur ring, põder. No mitu põtra me paneme, mitu põtra saavad Vormsi saarel elada? Noh, kui on 100 ruutkilomeetrit. Ma ei ole küll nüüd loomapetsialist, ma ei tea, et noh, kas ruutkilomeetrile 10 põtra on paras, noh, siis ta tuleks 1000 põtra mahuks Vormsi saarele. Aga noh, ütleme niimoodi, et noh, vaevalt, et üle 100 põtra ruutkilomeetri, siis nad jäävad nälge ja surevad välja. Et noh, ütleme, et noh, 10 000 põtra Vormsi saarel on täidetud areaal. Aga olen nüüd ühiskondlikust mõistes hästi õiglased. Miks peab seda saare peal elama ainult 10 000 olendit? Aga lükkame põdrad välja ja asustame need sipelgatega. Ja kui palju sipelgaid mahuks Vormsi saarele? No mina ei kujuta seda arvu. Ma arvan, see 10 000 sipelgat on ainult üks pesa. Ma ei teagi, palju need sipelgaid ühes pesas on, aga no, ma arvan, suurus järk on sama. Ja see üks pesa võtab väga vähe ruumi ja me saaksime tegelikult hästi palju sipelgad. Ja vaata, nii on täpselt ka inimühiskonnas. Ja suuri hingi lükatakse välja. Ja vaata, siit me saamegi aru, et miks ei austata selliseid suuremaid hingi. Ja see ei ole mitte ainult Eesti probleem, vaid see on terve Euroopa probleem. Sest väga hästi kajastub meil ka selles pagulaste teemas. Et pagulasi tuleb sisse, aga mille arvelt? Just selle arvelt, et valget hetero meest asjalikud inimest ju tegelikult rambitakse ehk lükatakse välja. Ja tegelikult ongi see seisukoht, et miks sa võtad nii palju ruumi, teised tahavad ka elada. Mis eest, et nad on palju väiksemad ja palju piiratumad. Noh, ja ma võin piltlikult öeldes, et kui ma vaimselt nagu seda ruumi taastasin, ma nagu suutsin ühe asja taastada, ma hakkasin nagu ennast kokku tõmbama ja siis ma vaatasin väga huvitavat asja, et see minu sotsiaalne teisik oli katki löödud juppideks. Ja siis ma vaatasin, et minu süda on väga tähtis element vaimselt, ta tähendab nagu seltskonna hing. Siis ma vaatasin, et minu südant suudab 12 matsi üleval hoida, need, kes on asendatud. Et no ikkagi see suurus järk on meeletu suur, ehk minu keha ja siis võrreldes tavalise väikese inimese kehaga. Et isegi südant suudetakse hoida ainult 12 olendiga. Ja vaata siit me vist isegi saangi aru demokraatiast. Demokraatia on tekitanud sellele, et on mingi suur hing maha löödud, juppideks tehtud ja see on laiali pandud. Noh, võibolla mõnel on ajuga juhitakse, võibolla mõnda aju ei suuda enam, noh, suure hinge aju, võibolla seal on mingi 20 matsi, võibolla veelgi rohkem. Ja vaata, selleks ongi vaja demokraatiat, et hoida seda asja üleval. Noh, ma pakun välja ka meie riigikogu. Äkki ongi niimoodi, et noh, et see on mingi kunagine olend, ma ei ütle, et see mina olen, on kellegilt võetud ära aju, no sest riigikogu oli minu mõelest juba enne mind, kui ma sündisin. No ma räägin Eesti esimest valitsust. Siis järelikult see demokraatia ehk riigikogu on asendatud päris juhi asemal on mingi seltskond tegelasi, väikseid hingi. Ja kui vaadate, ka need riigikogulased ongi ka päris väikesed hinged, nad ei suuda seda analüüsida, nad ei näe lahendusi ja siis nad nagu seal karjas hoiavad seda aju üleval ja tegelevad siis niinimetatud juhtimisega. Et see ongi nagu selline sotsiaalsuse ruum. Aga vaata, igal asjal on ka kaks poolt. Ja läheks nüüd selle teise poole peale. Vaadake, toide tuleb ülevalt alla. Sest ütleme, kui poleks planeet maad, vaata, planeet maa ju toidab meid energeetiliselt. No ütleme, et ta toidab. Tänu planeet maale me saame orgaanilises ruumis liikuda. Universumis ka samamoodi, keegi peab ju toitma seda. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et kui suur hing ära kaotatakse, siis katkeb ka toitevoog ja ruum hakkab vähenema. Nii et tegelikult see on nagu paradoks, et ütleme, lüües välja mind sotsiaalsusest, tehti ruumi madalamatele hingedele, aga kui mind välja löödi, siis kaob ka toide ja see ruum väheneb. See on nagu nõia ring, et ruum väheneb, siis vaadatakse, ikka ei mahu need inimesed ära, lööme siis nüüd no, niimoodi natikene väiksema tegelase välja ja lõpuks visatakse nagu kõik sellised suuremad hinged välja, jääbki see väike paht ja siis ruum kaob ära ja nad surevad ka ära. Nii et tegelikult see ongi kahe, ta on nagu ütleme paradoks, et see suur hing loob ka ruumi juurde. Ja kui selle suure hinge ära kaotad, sa saad küll selle ruumi, aga sul ei ole enam toidet ja see ruum hakkab kokku tõmbuma. No umbes nii nagu universum praegu paisub, aga ühel hetkel, no keegi ei tea, kas ta hakkab kokku tõmbuma või paisuma, sellel pole vahet. Aga ütleme niimoodi, et kui sa tõmbad nagu pärisjuhi ehk ruumivaldaja maha, siis hakkab ruum vähenema. Ja tegelikult ongi niimoodi, et see ruum väheneb. Ja vaata, kui sa näeksid tõde seal keskel, siis tegelikult tõenägija enam ei tapaks seda suurt hinge. Sest ütleme, suur hing loob rohkem ruumi, kui ise ruumi ära võtab. Et mida rohkem suur hingi oleks, seda rohkem meil ruumi oleks. Aga kui me võtame suur hinged maha, siis ruum ka kaob. No ütleme niimoodi, et neid suur ringi peaks palju olema. Ma ei ütle, et ma siin nüüd ainukene olen, sellepärast, et kui ma vaatan süsteemi, siis noh, kuna me oleme neljandast taevas, ehk ütleme neljandast molendid, siis see koosneb, meie ütleme, see eksistents koosneb 64 ruumist, aga suur hinged on paari kaupa, on meest siis 64 korrutada kahega, miinimum kogus, et üldse inimkond saaks eksisteerida, peab olema ruumi, ütleme suur hinged, ma mõtlen siin, kui ma lähen nüüd klassifikatsiooni aurakihid, siis oleks nagu kuues aurakiht. Selle inimese teadlikus on viidud kuuendas aurakihti, siis neid inimesi peaks olema 128 suur hinge, aga kui enam ei ole seda kogust, siis hakkab ühiskond hävinema. Ja ega kui me ausalt oleme, ega see meie valge kultuur, ehk valge inimese ühiskond tegelikult hävinebki. Ja olgem ausalt, et see on ju üleüldine probleem. Need suured hinged on, vaata kuna Euroopa kubiseb pagulastest, siis on ju suur hinged kõik välja löödud. Ma arvan, et näiteks selline paha maa nagu Venemaa... No see ei kubise pagulastest, et seal veel on mõned suur hinged, aga no pole viga, küll venelased ka ükskord võtavad mõistuse pähe ja tapavad oma mõned suur hinged ära ja siis on õnn majas ja siis saab palju hästi väikeseid prussakaid, aga noh, ruum tõmbub kokku. Noh, siis tuleb juba tappa järgmist astet inimesi ja no lõpuks jääbki ainult selline putuka maailm kokku. Ja vaata, see oligi siis nagu selline minu väikene nägemus ruumist. Ja kui ma seda mõistan, siis ta on nagu kuidagi, ma olen nii rahulik, sellepärast, et jah, ma isegi pretendeeri enam ühiskonda, sest ma ei ole seal oodatud ja ma nagu kolisin, no ma nimetan looduses, ma kolisin üldse mujale. Ja millegi pärast seal mul on ruumi, seal ma elan ja siis ma nagu avastasin ühe väga huvitava asja, et see ruum, kus me elame, peab olema neli maailma. Vaid ühiskonnas me tunneme seda ärimaailma, krimi, lamba ja usumaailmana. Ja siis ma avastasin, et seal uues kohas, ehk uues ajastus, on hoopis teistmoodi üles ehitatud see maailm, mida meie nimetame krimimaailmaks. Ja siis ma avastasin, et selles maailmas on jõud. Kuidas see jõud toimib? See jõud toimib niimoodi, et ta tõmbab nagu inimese jupid endale tagasi. Et selles suhtes on väga huvitav, et õige versioon oleks niimoodi, et ta nagu taastab või tervendab või et kui ühiskonnast nagu löödi mind juppideks, et kopsud olid ühe inimese käes, õige inimeste käes, see ei olnud ühe, vaid noh, siis oli südalis teise, noh, ütleme, 12 inimese käes. Aga kui ma nagu olen uues maailmas, siis see maailm nagu tõmbab mu jupid kõik tagasi. Ma nagu saan kõik oma need jupid, mis on mõõda maailma laial, ta nagu taastab või tõmbab ja ta töötab nagu gravitatsioon, et kõik, mis on minu jupid, tõmbuvad minusse tagasi. Ja seal on ka veel teine pool, ta puhastab, kõik võõras paht, võõrad kohustused, võõrad teod, ta lükkab nagu eemale. Ta nagu gravitatsioon ja antigravitatsioon. Ja ta vastab sellele maailmale, mis on ühiskonnas kriminaalmaailm. Ja vaata, kui ma seda nagu teadvustasin, siis ma sain ka aru, kes mind sotsiaalselt mõrvas. Mind ei mõrvanud ärimaailm, mida ma algselt kahtlustasin, vaid tegelikult mind mõrvas kriminaalmaailm. Ja see pani nagu mind mõtlema, et mis seal valesti on. Et kriminaalmaailmas oleks nagu need gravitatsiooni jõud tagult pidi, et kriminaalmaailmas on see jõud, mis... nagu võimaldab oma sita lükata teiste kraesse. Ja vaadake, kriminaalmaailm on ju niinimetud katusepakkuja. Sa võid teha, mis sa tahad, kui sa maksad, sa võid sittuda teistel pähe, pole midagi hullu. Ja sa võid nagu teiste juppe võtta. Et see pani nagu mind mõtlema ja eks ma seda teooriat. Nüüd natuke töötlen, mis vahet on looduse maailmal ja praegusel ehk sotsiaal. Ütleme, ühiskonnas on kriminaalmaailm ja ma pole isegi pannud nimetuse, milline see maailm peaks looduse järgi on, aga seal on nagu täiesti erinevad toimemehanismid. Ja noh, samas ma mõtlengi, et aga mida ma siin ühiskonda ikka ronin, või mind ei ole seal vastu võetud, ma elan ilusti looduses, seal mul ruumi on, keegi ei tapa mind.
Suur osa inimesi, kes ütlevad, et peatage planeet, ma tahan maha minna, küsiksid nüüd, et kuidas ka sinna ruumi saada, kus sa nagu sattunud oled?
See on väga hea küsimus. Tead, ma mõtlen selle asja üle. No üks on selge, et sa pead ühiskonnast välja astuma. Aga no kes sa tahab ühiskonnast välja astuda? Nad isegi mõistab, kuidas välja astuda. See ei tähenda seda, et sa muutud asotsiaalseks. Aga see tähendab seda, et sa ei toimi enam ühiskonna reeglite järgi. Sa toimid nagu mingite teistmoodi. Su funksioneerimine muutub teiseks. Tead, selle teemal pean ma mõtlema, et kuidas astuda välja ühiskonnast ja... Tead, ma võin teile ühe saladus öelda. Te peate mõistma, et teil on sisemaailm ja te peate nägema kolme punkti. Vaata, kui ühiskonnast tehakse maisust ja vaimsust, aga on ka kolmas, ehk nimetame seda sisemaailmaks. Ja see mõiste puudub. Ja kui see mõiste jõuab ja sa oled juba, kui sa suudad kolme punkti tajuda, siis sa saad sinna minna. Nii et vaata, nüüd ongi niimoodi kõikidele tarkpeadele, kes ütleb, et tõde on mitme punkti vahel. Jaa. Leidke kolme punkti vahelise tõe, siis te pääsete sinna.
No tegelikult vist oleks üks asi veel annes. Et peaks arenema hakkama, ehk loodusega kontakti minema.
Ja. Aga kuule, ma mõtlen selle teema üle, kuidas pääseda sinna. No mina pääses niimoodi, et mind visati lihtsalt ühiskonnast välja. No selg on see, et kui ühiskond siin omaks ei võta, siis oled kuhugi mujale.
Arened sa nii kui nii ju.
No.
Ja kusagilt visatakse välja, kuhugi visatakse sisse, nii et...
No, elu ongi selline. Ja ma ütlen, seal on tõesti ruumi. Ma nagu ei tunne ennast üldse aistatuna. Vaata, kui ma ühiskonnas olen, see on nii igav ja nagu läbikäijatud, kuradi üli. Aga kui sa oled looduses, seal on nagu põnev, sul on sündmus, sul on seiklusi. Kõik on, teised küll vaatavad, et ma olen imelik, aga mul on seal ruumi, seal on elu, seal on sündmused. Lähed ühiskonda... Kõik on nähtud, kõik on jama, mitte midagi uut ei ole. Ainult lihtsalt sama sit uues kuues, mitte midagi ei ole. Et on jah, et ütleme, sotsiaalruum on täiesti olemas, aga selge on see, et seal on mingid teised reeglid. Ja kui sa tahad ikkagi võõrasta juppi, et ehk ütleme, inimkeeles tahad võõrasta sulgeda kehtida, ega sa siis sinna uute maailma küll ei saa. Sest igal maailma on omad reeglid. Ja nii kaua, kui sa ei lase parasiitlust lahti, sa ei taha ise parasiteerida, nii kaua sa sinna uute maailma ei saa. Aga noh, see on järgmiste saadete teema, et kui ma avastan, küll ma jälle räägin, ega ma endale seda saladust ei jäta. Aga ma võibolla annaksin vahe jutuire Martin.
Kaks saadet lubasin rääkida ühest nähtusest, millest ma olen siin... Kaks saadet juba on rääkimata tegelikult jäänud.
No järelikult sa lihtsalt kogusid ennast ja said sul asjad selgemaks ja nüüd siis ilmselt on õige aeg, et
aga teeme siis rääkima. Kiiresti konkreetselt ära, mis siin ikkagi nagu pikalt jokutada. Et teema oli nagu selles, et kogu aeg me oleme rääkinud, et on mingisugune asi, mida me oleme nimetanud, et kusagil on mingi must päike. Kuidas on selline huvitav sümbol, mis on isegi natukene osaliselt noorte popkultuuris nagu kasutatav, on nagu sümboolikana ja niimoodi. Aga ta on sellistes alternatiivringkondades kasutatav. Nii, ja siis millega on tegu? Et mina nagu kunagi nagu põrkusin selle teemaga selle peale, et ma hakkasin lihtsalt tajuma. Noh, kui ma hakkasin nagu... maailma organiseerituse astmetes liikuma üles poole. Siis no mingisugusel astmel, see oli siis viies aste, mida ma sellel hetkel nimetasin niimoodi, et need, kes tulevad peale pühakut, ehk siis kuidas seletada seda olemisvormi, mis on nagu pühakust kõrgem. Kui ma hakkasin sinna keskenduma, siis pidevalt ma põrkusin mingisuguse teabmisega, et kusagil on mingisugune mustpäike. Mis asi ta on, ei tea. Aga sellel hetkel nagu tundus, et seal midagi oli.
Ma arvan, et must päike opereerib 70 euro kihiga, see on minu pakkumine.
Okei. Okay. Ja mis asi see täpsemalt oli? No sellel hetkel ta jäi kusagil pooleks aastaks, see teema jäi nii-öelda soiku. Aga siis igal poolt nagu tavaliselt, kui teema on pooleli jäänud, siis hakkavad seal esile kerkima mingisugused märgid. No on jälle seal mingi märk, et kusagilt on see musta päikese teema tuleb jälle esile ja siis tuleb järgmine märk sellest esile ja no ei olnud enam rahu. Ja vaat siis tekiski mul selline maailma nagu jaotumise viis selleks, et nagu jõuda selle teadmiseni oligi siis see, et maksin nagu uurima seda, et mis on teisel pool jumalaid. Sest no ütleme niimoodi, jumalaid on tegelikult palju lihtsam mõista kui musta päikest.
Sest jumalad on all pool, must päike on kõrgemal.
Nii, sest kui võtame niimoodi, et missugune on jumalad, me saame mõnes mõttes ette kujutada, kui lihtsalt, et võtame mingisuguse kuninga, aga lihtsalt viime ta nähtamatule vaimsele tasandile, et ta nagu kontrollib maailmu nähtamatult. Ta paneb paika nagu mingisuguseid reegleid või suunab või põhimõtteliselt jumal on nagu kujuteldav ja mõneti nagu inimesele kogetav.
Ja kui ma jälle panen aurade mõõduskaala, siis selleks, et jumalat kujutada, pead sa viima oma teadlikus viiendas aurakihti. Noh, et ütleme, must päik on seitsmendas, sellepärast nagu eriti ei jagata.
Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema sellist asja, et mingi aeg maksin kirjeldama seda maailma nagu teist poolt. Ehk siis kui on olemas nagu jumalad, siis me saame liikuda ka tegelikult ise enda sisse. Ja ise enda sisse liikudes me jõuame mingisuguse isikliku ajalooni. Ja kui Jumal viib mõnes mõttes maailma mingisuguse universaalse lõppeesmärgi poole, ehk siis ta annab nagu mingi jõu selle poole liikumiseks, sest vaata kõik nad midagi lubavad. No üks ütleb, et noh, et on mingi selline paradiis ja teine lubab nagu paremat karmat on ju, siis ajalooliselt on hästi palju jumalate teema on olnud see, et kui sa käitud nüüd hästi, siis sünnid järgmine kord noh kõrgemas klassi. Ehk siis sa saad klassi vahe esile endale kutsuda. Alati on nagu mingisugune koht, kuhu sa pürgid. Aga on olemas üks jõud, mida ma nagu tükk aega ei mõistnud ja need on seotud sündmustega. Ja vaata, ma ei saanud aru, mis asjad on sündmused. Et vaata, sündmust on tegelikult raske ette kujutada, sellepärast, et sa ei saa seda ette kujutada momentis. Sa pead panema mingisuguse ajalise joone, ajalise narratiivi, selleks, et aru saada, mis asja on sündmus. Ja kui me läheme inimese sisse, me jõuame siis mingisuguse tema mingi olemusliku essentsini, no sellest me oleme kõik juba rääkinud niimoodi, et ma käin need lihtsalt nagu hästi kiiresti üle. Ehk siis inimene saab essentsi abil taastada enda kuju. Ja kui me läheme sealt veel sügavamale, siis me jõuame mingisuguse kohani, kus asuvad inimese isiklik ajalugu. Ja isiklik ajalugu on miski, mis seob elu sündmused narratiiviks. Okei, no nüüd võib öelda, et noh, mis ei siis see ajalugu põhimõtteliselt on, et me oleme midagi kogenud ja see, mis me oleme kogenud, siis see hakkab nagu mõjutama meie tulevikku. Aga sealt tuli välja selline asja, et kui ma laisin ühel inimesel noh, vaadata seda tasandit ja ta jõudis väga huvitava sellise pildini. Ta nägi suurt musta nähtamatut kera, mis asub seal tasandile, kui sinna minna. Ja vaat sealt mul hakkas tekkima mõte. Äkki kui ma seletan ära seda tasandit, mis asi on isiklik ajalugu, ma jõuan seletuseni, mis asi on tegelikult must päike. Ja vaata sealt tekkis edasi selline mõttekäik, et kui jumalad kontrollivad maailmu, siis on olemas üks jõud, mis kontrollib sündmusi. Ja vaata, kuna sündmused on maailmate vahesed mõneti, siis see, kes kontrollib sündmusi, see saab olla võimsam kui Jumal. Ehk sündmuste kontrollija on see, mida me nimetame mustaks päikeseks. Ja selleks, et aru saada, mil viisil sündmusi kontrollitakse, me peame mõistma seda, et isiklik ajalugu toimib samasuguse alusmustri alusel kui lugu see, mida meile kas esitatakse, kui keegi räägib meile enda eluloost või kui keegi räägib meile mütoloogiast või keegi räägib meile mingist Hollywoodi filmist seal olevast loost, siis me näeme seda, et lood alati võtavad mingisuguse kuju. Ehk lool on alati oma rütm. Seal on mingisugune algus. Algus viib siis loo keskfaasi. Sealt liigutakse edasi mingisuguse kulminatsioonini ja seal peab olema lõpp. Ja me näeme seda, et loo mingisugune üks etapp kutsub esile järgmise etapi. Ehk kui te võtate kätte mingisuguse raamatu, suvalise jutu raamatu, kus on mingi lugu, ja te loete sellest läbi esimesed 20 lehekülge, siis see esimesed 20 lehekülge loovad teile mingisuguse aimduse, missugused on järgmised 30 või 40 lehekülge ja milline võiks olla selle raamatu lõpp. Ehk siis lugu ei ole kunagi suvaline. Kui sa oled algust lugenud, siis see loo algus juhib sind lool järgmise etapini. Ja vaata, see jõud ongi sündmuste jõud. Ehk iga protsess sisaldab etappe, mis mõjutavad järgmise esile kutsumist. Kus juures sündmuste jõudume selleks, et on sageli isegi hea mitte ette kujutada läbi visuaalsete piltide, vaid läbi selliste nähtuste, mis on ajaliselt ise ennast suunavad. Näiteks muusika. Muusikat ei saa ette kujutleda momentis. Seda saab kujutleda ainult ajas. Ehk siis sa pead rütmi enese sees mängima ja jõudma selles rütmis lõpuni. Kui me kuulame ära mingisuguse esimese meloodia muusikast, siis isegi kui me katkestame selle meloodia kuulamise, siis meil on mingi ette kujutus, mis moodi see meloodia võiks edasi minna. Ja vaata see, sellel samal printsiibil toimibki inimeste isiklik ajalugu. Meie lugudel on oma rütm ja see rütm tuleb seest välja ja loob meie ümbruses olevaid sündmusi. Kui inimesel on ise enda rütm, ehk siis ta nii-öelda elab ise enda elu, siis ta kutsub esile selliseid sündmusi, mida tegelikult temal on vaja. Vaata, mõnel inimesel on niimoodi, et kui ta midagi tahab teada, siis maailm toob talle selle sündmuse ja ta saab sellest õppida. Teine on niimoodi, tahab midagi teada, ootab, mitte midagi juhtu. Kõik. Ehk siis selle pealt on võimalik eristada, kas inimesel on isiklik ajalugu või tal ei ole isiklik ajalugu.
Mul on isiklik ajalugu. Alati, kui midagi tahan teada, ma saan selle, et ta tuleb. Järelikult mul on isiklik ajalugu.
Väga hea. Ja ühesõnaga, kui me saame tekitada ise endale sündmusi, siis meil on see ajalugu olemas. Ja kusjuures siin tuleb oluliselt mõista seda, et isiklik ajalugu, ehk siis sellest tulenevad sündmused, on inimese enda jaoks alati kaootilised. Kui jumalikuse poolt vaadatuna, ehk siis maailmade valitsemine, seal on alati tähtis kontroll, ehk siis jumal kontrollib, valitseb maailma, siis isiklik ajalugu, ta on alati teataval määral kaootiline. Sa ei tea, kui sündmus tekib, mis annab sulle uue kogemuse, siis sa ei saa seda selle sündmuse tekkimist, sa ei saa ise juhtida. Sest vaata, kui sa ise seda juhi, siis sa saavutab mingisuguse kõrgema tegelikuse vormiga kontakti ja siis sa saad sellega õppida. Kui sa ise juhid sündmusi, sa ei saa sest õppida ju, ilmselge. Sa pead, see peab tulema ise enesest, väljas poole sinu kontrolli ja seepärast isiklik ajalugu on selline nähtus, mida India religioonides on nimetatud karmaks. Sest karma on selline asja, et kui minul on mingi minevik, siis sellest ma kutsun selle kaudu esile mingisuguse tuleviku ise endale. Ja kui minu isiklik ajalugu ei ole puhas, ehk siis ma keeldun sellest õppimast, siis need sündmused muutuvad aina enam karmimaks, selleks ma millestki õpiks.
See peaks siis olema nagu vigade parandus tegelikult, mida sa peaksid tegema.
Ta võib olla nii vigade parandus, ehk siis sa võid seda õppida, kui ka edasi minek. Ehk siis kuidas jõuda järgmisele etappi selleks, et jõuda.
Ta ei pruugi olla.
No jaa, aga samas kui sa vead ära parandad, siis sa saadki edasi minna.
Kagi just, see on mõlemad peavad olema.
Ja, vaata, puudus on nagu teine mõiste, et sul ei ole ju viga, sul on puudus, sa pead hakkama endal mida kuud ehitama.
No seda küll, jah. Täpselt see on see, et kui puudused ka on, siis loogiline, jah.
Puudus ei ole viga.
Jah, seda küll.
Nii. Nii et mõneti tasub seda võtta kui karma või ütleme läänes kasutatakse sellist mõistet kui saatus. Tegelikult mõlemad sobivad. Need on tulenevad kuidagi sellest samast isiklikust ajaloost. Ja vaata, kui sa kogu aeg oskad kasutada neid isiklikke sündmusi, mis sinul tekivad elus, siis sa kogu aeg sa nagu arened, sa õpid, sa saad endale uued tahud, tekitad endale. Ühesõnaga mõneti tekib olukord, kus saatuse keerised hakkavad sind soosima. Õppetunnid jah võivad olla küll teataval määral karmid, aga kui see tuleneb isiklikust ajaloos, siis üldplaanis, kui me sellest õpime, siis need sündmused ei ole midagi, mis meil nagu konti peaksid murdma või noh, midagi sellist, mis peaksid koheselt ära tapma. Välja arvatud siis, kui sa nagu ise teadlikult hakkad nagu eirama täielikult kogu seda, neid õppemärke, mis elu sulle on annud. Eks siis mõneti jah, nagu mul üks tuttav rääkis, et kuidas tema asju teada saab, tema midagi tahab teada, siis tekivad märgid, tekivad sündmused. Ja vaata, kui märgid tekivad siis, kui sa oled mingisuguse taotluse esitanud, siis sul isiklik ajalugu töötab. Ja kuna ma lasin ühel tuttaval vaadata seda tasandit ja ta hakkas nägema seal suurt musta kera, siis ma sealt ma jõudsin järeldusele, et tegelikult ajalugu, ja kusjuures teine nägemus tuleb ka sealt, kunagi ma ei tea, mis mingisugune veider jõud oli, millega ma suhtlesin ja ma küsisin, kes ta on. Ja ta ütles seda, et ta on kogu kõikide maailmade ajalugu. Ja vaata, seal panin ma teise pildi kokku. On olemas mingisugune nähtus, entiteet, mis asetseb isiklike ajalugude tasandil ja ta nimetab ise ennast kõikide asjade ajalooks. Ajalugud põhineb siis sellel, et kui me saame ajaloos tagasi minna, ehk siis kui meil on mingisugused sündmused, me läheme aina rohkem mineviku, siis kusagilt peab see ajalugu saama alguse. Ja on olemas üks entiteet, kes väidab, et on kõikide asjade algus. Ja see ongi must päike. Ehk siis algsündmus. Muidugi ma natukene kahtlen, kas ta on algsündmus, aga kuna ta põimib läbi ennast kõikide inimeste isikliku ajaloo, siis kõik sündmused, mida me kogeme mõneti, on seotud musta päikesega. Ja vaata, nüüd ma saangi esitada ära 4 viisi, kuidas inimene saab kontakti musta päikesega, kuidas saab kohe kontakti musta päikesega. Ilma mingisuguse jamata, ei ole mingi pluffi, ei ole vaja 20 aastat koopas mediteerida, kohe on teil olemas 5 minutiga kontakt musta päikesega, kui te seda tahate. Te peate keskenduma 4 mõistele, tundele, 4 tundele. Number 1, õiglus. Number 2, lahendused. Number 3, rahu. Ja number 4, selgus. Nüüd keegi küsib, kas ma olen välja mõelnud suvaliselt need mõisted. Ei. Kui me võtame mingi loo, ükskõik mis loo, võtate muinasjutu, võtate mingisuguse mütoloogia, võtate Hollywoodi filmi, võtate Kreeka tragöödia, mis iganes. Lugu lõpeb, kui on olemas õiglus, lahendused, rahu või selgus. Ja praegu millest me räägime? Me räägime ajaloost, isiklikust ajaloost. Me saame edasi minna, kui lugu on lõppenud. Ja seepärast ma rääktuin välja need 4 mõistet sellises võtmes, et kui me kasutame neid mõisteid, nagu õiguslahendused, rahu ja selgus, vääral kujul, siis me nakatume musta päikesega. Ja kuidas me seda teeme? Toome sellise näite nagu õiglus. Lugu lõpeb siis, kui on saavutatud õiglus. Noh, mõtleme siin koha peal välja mingisuguse loo. On mingisugune tegelane, kes müüb oma turul saapaid. Tuleb varas, varastab ära saapa. Ühe saapa, sest ei olnud võib-olla eriti intelligentne varas, aga müüja on maru vihane. Lugu on alguse saanud, on nii, et põhimõtteliselt see on juba lugu, mis on juba oma rütmi tekitanud. Lugu maandatakse siis, kui õiglus on taastatud. Ehk müüja läheb, leiab selle varga ülesse, õpetab teda, nii ei tohi teha. Ükskõik, mis iganes veenmisjõud tal on, kas ta annab peksa või varasab ise aru, et oi, ma olen teinud midagi valesti, annab saapad tagasi ja lugu on lõppenud. Äärmiselt primitiivne lugu, ehk siis me räägime õigluse loost. Lugu lõpeb, kui õiglus on saavutatud. Nii. Nüüd, avate sealt, ma leidsin ühe huvitava nüansi. Must päike alati moonutab. Ja millisel viisil toimub musta päikese moonutus? Kui me oleme nakatunud musta päikesega ja me hakkame lõpetama lugu, siis selle asemel, et taastada õiglus, ehk siis see probleemi tegelik põhjustaja peaks saama ise enda tagajärgedega silmitsi seisma, tegelikult must päike mida teeb? Ohverdatakse süütu. Toon näite. Ühel psühholoogil oli klient, üks mees klient ja tal oli selline iseloomu hälve, et ta suhtus alati naistesse väga hästi. Aga kohe, kui ta nägi nagu oli mees tema vastas, ta suhtus kuidagi üleolevalt, et see on nagu, ta nagu ei tahtnud nendega tegemist teha või ütleme, et ta üritas nagu alati ära panna ja niimoodi. Ehk siis ta mõnes mõttes vigastas neid mehi, kes oli tal ümber. Aga ta ei vigasta naisi. Ja psühholoog küsis, kuidas on suhe sinu isaga? Oli lapsepõlves. Oi, minu isa, jube inimene, ma ei taha sellest mitte midagi kuulda. Mis toimus? Tema elus oli käivitatud lugu, kus tema isa tegi talle haiget. Nii. Ja kuna tema isa tegi talle haiget, siis puhta loo seisukohast tema isa oleks pidanud nüüd silmitsi seisma tagajärgedega. Aga ei, noh, tema isa ilmselge oli läinud. Ja mida selle meie loo osaline tegi? Ta hakkas ründama teist meest. Ta ründas neid, kes olid süütud. Ehk siis, kes ei olnud tema lapsepõlve traumade põhjustajad tegelikult. Ehk temal oli sisemine õiglustunne, et ta peaks kuidagi meestele kätte maksma. Aga tegelikult ta ei maksnud kätte enda isale, mitte kunagi. Ainult nendele meestele, kes mõnes mõttes ei olnud üldse osalised tema probleemides. Ehk õiglus on muutunud pimedaks. Nagu see jumalanna, keda te kohtumajade peal näete, tal on silmad kinni seotud, õiglus on pime.
väga ilus tähelepanek.
Nii. Ehk must päike laseb ohverdada alati süütu. Ja mis juhtub siis, kui me ohverdame süütu? Kujutame ette, et nüüd, et see sama, nagu see sama mees, kellel oli see isa trauma, ja ta haavas nagu mehi enda ümber. Mida need mehed tunnevad näiteks, et kui üks, et tema tuleb, ta tuleb lihtsalt kallale. Ei nullist, noh, ta kallale tegelikult ei tulnud, aga noh, ta oli lihtsalt ründav, noh, vaimselt. Aga siis lugu ju läheb ju edasi. Sellepärast, et kui sa ründad süütud, sa oled pannud toime ebaõiglase akti ja nüüd järgmine asi on see, et see süütu tahab ise kuidagi nagu õiglust jalule lüüa. Et mind on rünnatud ebaõiglaselt, ma pean ise kuidagi seda lugu jätkama. Ja lugu läheb edasi. Ja ta ründab järgmis süütud ja nii edasi ja nii edasi. Ja sellest ründamise viisist tekib ahel, mis jõuab musta päikeseni. Ehk, kui me ründame süütud, lugu mitte kunagi ei lõpe, sest süütu tapmine on oma ette uue ebaõiglase loo tekkimine.
Ja nüüd, kui sa oled süütu tapnud, siis see süütu peab lõpuks indjale tappa.
Just.
Need kujutame ette, millist pahnas mees on teinud, ta peab kõik seda pahna endal tagas saama.
Lähme Süüriasse, Süüria konflikt, seal on erinevad osapooled. Alati seal rünnatakse, tegelikult ma ei tooks isegi mitte Süüria, vaid ma toon Ameerika ja Lähisida oma vaheline konflikt. See on midagi sellist, et noh, Lähisida ründab Ameerikat, Ameerika ründab, noh, teeb mingi terrorirünnaku, no näiteks kaksiktornide juhtum oli seal, siis Ameerika teeb enda rünnaku vastu, tapab seal ära mõned süütud, siis kui seal on mõned süütud ära tapetud, siis inimesed, kes seal kohalikud on, lähevad äksi täis, hakkavad rohkem terrorirünnakuid tegema, ründavad seal mõningaid süütuid kusagil Ameerika pinnal või kohalike ameeriklasi seal saatkondasid ja nii edasi, siis oma ette Ameerika jälle viskab vastu rünnaku. Lugu ei lõpe, sellepärast, et see süütu tapmine annab nagu jõu alati lool jätkuda, edasi minna. Nii, ja nagu tavaliselt selgub juba kaks saadet, mina ei jõua mustast päikesest rääkida miski pärast, aga näete, must päike varjab kõike, nagu te teate, et ma ei jõua isegi saates.
Lõpuni ei jõua rääkida.
No lõpuni jah, aga näete, esimese punkti ma seletsin ära. Õigluse nurk, kuidas must päike opereerib õiglusega. Nii et teeme siis nüüd praegu tõmbamist otsad kokku.
Ja me siis järgmine
saade saab edasi rääkida.
Täpselt.
Teab, mis teemad järgmine saate veel on?
No küll me meelde tuletame, et must päike on ka teema.
Ei, no küll me mustast päikest veel räägime.
Kindlasti. Selge, meie siis lihtsalt arengumaagid täna siis Nõmme raadios lõpetame ning ma annan ka arengumaagi Annes Vanaküla telefoninumbri. See on 51 37 196 ja ka meile aadress hannesvana@gmail.com. Ning meid võib ka kuulata siis kolm korda nädalas, see on reede õhtul kell 5, kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11. Ja kord on veel korra Annes Vanaküla arengumaagi telefoni numbrit 51 37 196 ja meile aadress hannesvana@gmail.com. Nii et kui on arukaid küsimusi või tõsiseid probleeme, siis palun võite pöörduda. Annes on annud selle nõusoleku. Ja aitäh kuulamast ja kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!